Milimo ya kutumika chipato 24. Yakati ya jumpapo mazua ya ngonde, musofi mkulu Anania wakika pamoza na warara wanji ndiposo na manyi malango jumoza zinalake teletulo. Ndipo wakapala ivakampacha navyo Paulos Pantazi Panduna Felike. Para Paulos wakati wachemeka, teletulo wakamba kumpacha wakati.
Mwala kuchindikika Felike. Urongozi winu wa mahara watvika mtende kwa nyengo itari. Ndipo vindu vinandi vya sindikira kuwemi mcharo chitu. Mundu wa iri yose na kose kose, ichi tukupokelea na kuonga kose. Kweni kwa mbura kumtairani nyengo, ngumuweyani. Kuti murusungulu winu mumpurike ivyo tirinavyo mwakudumura. Mundu uyu tamsanga kuti ngwa kusuzga nati. Mcharo chose wakusika viwawa mkati mvayuda wose. Ndipo ndi mrongozi wa kampingo kampatuko kava Nazareti. Ndipo so wakakumba kukazuzga nyumba ya chuta. Kweni tikamkora. Tikatenge timweruzge kwa kuyana marango yitu. Kweni mrara wa langhondo, Rusia, wakiza kamusikako kwa ise na ngongono zikuru. Ndipo wakaparakuti awakumpacha vize kwa imwe. Usange munga mfumba mundu uyu, muti mvisange mweka vindu ivyo ise tukumpacha navyo.
Vayuda nao wakasomelezgana nayo teletulo, pa ukwezgera kuti ndimo vikavira nadi. Apo mkuru wa chigawa wakamsinizga kuti wayewoye Paulos wakati.
Pakumanya kuti mwava mweruzgi wafuko iri kwa virimika vinandi, ngujivikilire mwa kukondwa. Munga panikizga mweka unenesko kutipalija kujumpapo mazua 12 apo nkaruta ku Yerusalemu kuyakasopa. Vayuda kuti wakandisanga kususkana na mtu waliose chara, nesi kundisanga kuti kukubirizga chivurupi mukati muwantu, manyi ndi munyumba ya chiguta, panji munyumba zao za kusopiramo, panji mumsumba. Kuti vanga mupanikizgirani chara pachimoza cha ivyo wakutipacha navyo. Nanga ndi nteula, icho nkuzomera panda zipinu chakuti. Kusopa chuhuta wa vesekuru pa kurondezga ntowa iyo iwo wakuti nkampingo kampatuko. Kweniso nkupulikana na vyosi ivyo vikulembeka mumarangu ga Mozesi na zinchimi, pa kugomezga machuhuta uyo iwo nao wakuzomerezga kuti wantu wose warunji na waheni vamkuuka kuwakufa. Ndeura nyengo zose nkuyezga chomene kuwa na njubi iweme pantazi pa chuhuta na pantazi pa bantu. Vikati vya jumpapo virimike vinyake nkize na kuyegera vafukolane vya rusungu pamoja na vya kupereka. Apo nkachitanga mulimo uwo, iwo wakiza kandisanga munyumba ya chiguta para nkati ndamalizga mulimo wa kujitozga. Kukawa mzinda chara na nganchiwawa. Kweni Vayuda au wakafumira ku Asia ndio mpanyiviza panda zipinu kuti vantipache usange valinako kantu kakundisuska. Panji wantu awo walipano vapale uheni uo wakasanga apo nkimirira pantazi pampara yao. Kupatula kochi mozapera para nkachemerezga kuti ngweruzgika pandazipini muhanya uno chifukwa ndilina chigomezo cha kuti vakufwa vamkuuka. Ngayewoya na mazga kukwera apo nkimirira mkati mwao.
Ntora Felike bakumanya makola na zantowa iyi wakimika mlandu wakapalira kuti
ndiza mkudumura mrandu uu para Rusia murara wa nkondo wafika.
Wakamlangula mrara wa nkondo kutuwa musungilie Paulos mugadi. Kwene wampengeko wanangwa, ndiposo waleke kukaniza wabwezi wake kumchitira ivyo wangakumba. Yakati watavu mazua nganji, Felike wakiza pamoza na muori wake wachiyuda zinalake Drusila. Wakamchema Paulos, ndipo wakampulika apo kayoyanga na chipulikano mwa Kristu Yesu. Apo Paulos akalutilira kuyowoya na vya ulunji, kujikola na uluzi uokwiza, Felike wakatenthema, ndipo wakazgura kuti.
Kwa sono rutanga, paranda sanga nyengo, ndiza mkukuchema.
Kweniso panyengo eneira, Felike wakagomezganga kuti Paulos watu wampenge ndrama. Ndiyo chifuka wakamchemanga kaviri kaviri na kudumbisikana nayo. Pakati pa jumba virimika viviri, Porokio Festo wakahalila malo ya Felike kuwa mkuru wa chigawa. Kwene Felike pa ukumba kukondwesika Vayuda, wakamleka Paulos mugadi.